Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da oko 200 objekata u Srbiji, čiji su vlasnici bosansko-hercegovačke firme, još uvijek nisu vraćeni.
Među njima su i poslovni prostori Agrokomerca iz Velike Kladuše i Hepoka iz Mostara. Radnici ovih dviju firmi, koji su radili objektima u Beogradu, pokušali su riješiti problem na svoj način, formiranjem novih preduzeća. Iz Agencije za privatizaciju Federacije odgovorili su tužbama.
Srbijanski predsjednik Nikolić dobit će od hrvatskog ministra obrazovanja paket sa udžbenicima da se uvjeri kako u njima ne piše da su Srbi četnici i agresori. A ekspertica za nastavu istorije Snježana Koren dodaje.
A s druge strane, čovjek bi se točno pitao zašto Nikolić onda smeta taj naziv četnici kad Srbija rehabilitira četništvo.
Makedonski novinar Kežarovski osuđen na 4,5 godine zatvora jer je navodno otkrio identitet svjedoka.
Odbrana je u sudskom postupku nekoliko puta ukazivala da se novinar ne treba goniti zbog napisanog teksta u 2008. godini, jer je svjedok taj status dobio tek nakon 2 godine.
Dobrodošli, ostanite s nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju oštro je danas reagovala na presudu koju je sud u Skopju izrekao novinaru Tomislavu Kežarovskom. Novinar dnevnika Nova Makedonija osuđen je na 4,5 godine zatvora za članak objavljen 2008. godine u magazinu Reporter 92, a kazna od 4,5 godine čak je i za jugoistok Europe drakonska mjera. Sa detaljima Blagoje Kuzmanovski.
Novinar Tomislav Kežarovski je osuđen na 4,5 godine zatvora zbog objavljivanja imena zaštićenog svedoka u 2008. godini, kada je kao novinar pratio jedan slučaj ubistva koje se desilo 2005. godine. On će ostati u pritvoru do pravosnažnosti presude. Odbrana je u sudskom postupku nekoliko puta ukazivala da se novinar ne treba goniti zbog napisanog teksta u 2008. godini, jer je svedok taj status dobio tek nakon 2 godine. Kežarovski, koji se skoro 5 mjeseci nalazi u pritvoru, zatražio je da bude oslobođen ove mjere i obećao je da neće pobjeći do pravosnažnosti presude. U prvim reakcijama na ovu presudu, Udruženje novinara Makedonije smatra da je ovo udarac na slobodu medija u zemlji i da je sud, umjesto da zaštiti javni interes, stao na strani zloupotrebe.
Korakata je mnogo zastrašujuća. Svaki novinar što vojdina ke otkrije zloupotreba na vlasta, ke završi vo zatvor.
Poruka je mnogo zastrašujuća. Svaki novinar koji će u budućnosti otkriti zloupotrebu vlasti, završit će u zatvoru. Ovakvo zastrašivanje neće uspjeti, jer bi svaki dobri novinar u Makedoniji uradio isto ono što je uradio Kežarovski. Svi smo mi Kežarovski, rekao je predsjednik udruženja Naser Selmani. I predsjednica sindikata medijskih radnika Tamara Čausidis kaže da je ovo presuda za cijelu novinarsku felu.
Sve što napravi Kežarovski je što li ja otkri zloupotrebata na institutu zaštiten svedok po 2 svoj teksta.
Sve što je uradio Kežarovski je otkrivanje zloupotrebe institucije zaštićenog svedoka u 2 svoja teksta. Argument da je on priveden zbog krivičnog dela, a ne radi novinarskog angažmana, jednostavno ne drži, zato što su njegovo delo samo 2 novinarska teksta. Ovaj slučaj je još od samog početka bio zanimljiv i za međunarodne organizacije, koje su budno pratile sva događanja i upućivale apele za oslobađanje novinara. I sada je reagovala Dunja Mijatović, specijalna predstavnica OEPS-a za slobodu medija. U pismenoj izjavi ona je izrazila veliku zabrinutost zbog presude. Ova pretjerana presuda je zabrinjavajući razvoj događaja i šalje jasnu poruku za cenzuru ostalih novinara u zemlji. Ova presuda će imati ozbiljnih posljedica po slobodi izražavanja i slobodi medija u zemlji, kaže se u izjavi Dunje Mijatović. I ostale medijske organizacije i udruženja za zaštitu ljudskih prava oštro su reagovale na presudu novinaru Tomislavu Kežarovskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz drugog u prvi plan.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krsnići pozvao je u utorak predsjednike parlamentarnih komisija da prodiskutuju da li se tokom izborne kampanje mogu održavati skupštinske sjednice ili ne. Ova inicijativa stigla je zbog niza neuspjelih sjednica, a zbog nedostatka kvoruma u sali. Opozicija smatra da je to mnogo veći problem od izborne kampanje i upozorava da se radi o krizi koja može prouzročiti vanredne parlamentarne izbore, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Predsjedništvo Skupštine Kosova pozvalo je političke partije da do utorka odluče da li se sednice Skupštine mogu održavati dok traje kampanja za lokalne izbore. Neuspešno održavanje poslednje skupštinskih sednica nateralo je predsjednik ove institucije Jakupa Krasnića da sazove sastanak sa predsjednicima parlamentarnih komisija od koje će se zatražiti mišljenje o nastavku rada Skupštine ili o eventualnoj pauzi.
Ne do takvim jedan konsult ne sram nekoj tore, to je grupa parlamentare.
Sastaćemo se, a potom ćemo sazvati sednicu za 24. oktobar, ali trenutno imamo zastoj ne samo sa sednicama, već i u radu parlamentarnih komisija, kazao je Krasnići. Problem rada Skupštine izgleda da je veći od izborne kampanje. Partije iz opozicije smatraju da se radi o institucionalnoj krizi koja bi mogla dovesti do vanrednih parlamentarnih izbora na proleće. Poslanik Ismet Bećiri, predsjednik najveće parlamentarne opozicione grupe iz Demokratskog saveza Kosova, pojašnjava da se rad u Skupštini može nastaviti samo ukoliko Demokratska partija Kosova prihvati formiranje istražne komisije u vezi prodaje 75% akcija pošti i telekomunikacija Kosova. U suprotnom, blokada rada Skupštine će se smatrati kao posljedica nedostatka saradnje između koalicijonih partija. To može dovesti i do vanrednih izbora, naglasuje Bećiri. Ne izbacuje se iz mogućnosti da dođe do blokade rada Skupštine, ne zbog nas, već zbog koalicijonih partnera. Znamo da bi redovni parlamentarni izbori trebali da se održe sljedeće godine, ali kako stvari stoje, ne postoji šansa da će ova vlada izdržati ceo mandat, kaže Bećiri. Iz mogućnosti da dođe do blokade rada Skupštine, ne zbog nas, već zbog koalicijnih partnera. Znamo da bi redovni parlamentarni izbori trebali da se održe sljedeće godine, ali kako stvari stoje, ne postoji šansa da će ova vlada izdržati ceo mandat, kaže Bećiri. Šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adem Grabovci očekuje da će Skupština ponovo početi sa radom kad se završi izborna kampanja, odnosno nakon 1. novembra. Po njemu, angažovanje poslanika na terenu utiče na rad Skupštine, dok najava opozicije o prevremenim izborima ne smatra ni malo ozbiljnim. Grabovci dodaje da koalicija ima dovoljan broj glasova u Skupštini za rad do kraja mandata. Pri završetku kampanje poslanici će se vratiti radu u Skupštini, a drugi razlog je i taj da zbog velikih troškova ne možemo priuštiti izbore svaki 5-6 mjeseci, kazao je Grabovci. Na osnovu ustavnog mandata sljedeći parlamentarni izbori bi trebali da se održe krajem 2014. godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sudbina salona, magacina, dućana i ostalih nekretnina koje su u vlasništvu firmi na teritorijama Srbije i Bosne i Hercegovine nije riješena ni deceniju nakon potpisivanja sporazuma o sukcesiji. Taj dokument predviđa da će imovina drugih država biti priznata, zaštićena i vraćena u prvobitno stanje u kojem je bila 31. decembra 1990. godine, bez obzira na nacionalnost, državljanstvo ili boravište vlasnika. Prema istraživanju novinara Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda i Sarajeva, više od 50 bosansko-hercegovačkih firmi potražuje imovinu koja se nalazi u Srbiji, a detalje ima Tina Jelin Dizdar.
Oko 200 objekata koji se nalaze u Srbiji, čija je vrijednost preko 50 miliona eura, još uvijek nije vraćeno vlasnicima iz Bosne i Hercegovine. Među njima su i poslovni prostori Agrokomerca iz Velike Kladuše i Epoka iz Mostara. Radnici ovih dviju firmi koji su radili objektima u Beogradu pokušali su riješiti problem na svoj način, formiranjem novih preduzeća. Iz Agencije za privatizaciju Federacije odgovorili su tužbama. Šuhret Fazlić, direktor Agencije za privatizaciju Federacije.
To u takvoj fazi mi to možemo samo ostvariti sudski. Država Srbija nije pokazivala volju da se to uradi odmah nakon rata, pa i nakon potpisivanja anexa G sporazuma o sukcesiji. Drugo, imali smo napad na te prostore od strane ljudi u Srbiji, znači koji su formirali preduzeća nezakonito, nepošto na toj imovini, pa je to kao njihova onda imovina. I treće, imali smo znači ljude iz Bosne i Hercegovine koji su različitim kanalima pokušavali da to nešto šićere
Nakon što 1995. godine formiran Agrokomerc Beograd, pokrenuta je procedura uknjižavanja imovine na beogradskoj adresi kao vlasništvo tog novoformiranog preduzeća. Dok u beogradskom Agrokomercu smatraju kako na to imaju pravo jer su imovinu ulagali radnici u Srbiji, u Agenciji za privatizaciju Federacije smatraju da novoformirano preduzeće ne može uknjižiti imovinu koju je Agrokomerc iz Velike Kladuše stekao prije 30 godina. Advokat agencije Marinko Šakan podsjeća i kako su radnici Hepoka na imovini ove firme u Beogradu osnovali novo preduzeće. Međutim, nova firma je otišla u stečaj, nakon čega je stečajni upravnik prodao imovinu. Šakan objašnjava da Srbija nije smjela dopustiti prodaju imovine kroz stečaj, budući da je imovina firme Hepok u Srbiji predmet sporazuma o sukcesiji.
Ključno pitanje nije činjenica. Činjenice su dokazane ko je gradio, kad je radio, nego da na osnovu pravnog slijeda, počeo te neke čuvene uredbe iz 92. godine gdje su preduzeća bila dužna da se organizuju, što je uredba koja je donešena u vrijeme rata u kom su Srbija naravno formalno nije bila, sud mora da kaže da li se može postati vlasnik kupovinom od nevlasnika u bilo kom koraku. Sud mora na to sad prvi put da odgovori u nekoj sudskoj presudi.
Nezakonitoj prodaji imovine vrlo često kumovali su i direktori pojedinih kompanija, prikrivši u poslovnim knjigama određenu imovinu koju imaju u Srbiji. Tako je početkom 2010. godine Kožarsko-tekstilni kombinat iz Visokog prodao poslovni prostor u Kraljevu za oko 20.500 eura, bez suglasnosti vlade federacije koja je njen pravi vlasnik. Šuhret Fazlić iz Agencije za privatizaciju Federacije.
Kad god sam došao do saznanja da je to urađeno, mi smo poslali izveštaj o počinjenom sumnji da je počinjeno krivično djelo, obavijestili nadležno ministarstvo i tražili istinu. Kad smo to uradili u slučaju Krivaje, u slučaju KTK Visoko, u slučaju Borac Travnik.
Iako su se sporazumom o sukcesiji države obavezale da će svu imovinu vratiti vlasnicima, imovina značajnog broja firmi u međuvremenu preprodavana, nezakonito prisvajana i skrivana od stvarnih vlasnika. Sastanak stalnog mješovitog komiteta koji je trebao i na ove probleme odgovoriti, posljednji put je održan u Beogradu 2009. godine. Oliver Antić, visoki predstavnik Srbije u Komisiji za sukcesiju koji je postavljen na ovo mjesto krajem prošle godine, priznaje da se u prethodnom periodu nije radilo dovoljno na primjeni sporazuma.
Nešto pokušavamo sada da ujednačimo, jer je bilo jako neujednačeno. To je osnovni problem sukcesije, prvo što je bilo jako neujednačeno po aneksima. Jedan aneks je otišao skoro do kraja, da je ove ambasade i tako dalje, a drugi nisu pomereni s mjesta. Bilo još niz problema tu i svašta tu je još iskrslo i tako dalje.
Jedan od problema je taj što je privatizacija data u nadležnost mnogim institucijama među kojima nema koordinacije. Ovo prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo potvrđuje dokumentacija Ministarstva financija Srbije. Vlada Srbije, naime uredbom iz 2008. godine, propisala da firme iz zemalja bivše Jugoslavije sa Ministarstvom financija Srbije moraju potpisati sporazum kojim bi se odredilo njihovo vlasništvo nad imovinom u Srbiji. Iako u Bosni i Hercegovini postoji više od 50 takvih firmi, do marta 2012. godine javilo se svega 8. Do danas nije potpisan sporazum ni sa jednom od njih. Advokat Branko Pavlović, bivši direktor Agencije za privatizaciju Srbije i sadašnji pravni zastupnik firme Šipa Carajevo.
Sve te uredbe i zakon o privatizaciji, oni su protivzakoniti. Zbog toga što u svakom pravnom poretku, pa i u našem, postoji hijerarhija pravnih akata. Prvi je Ustav, a odmah ispod Ustava su ratifikovani međunarodni ugovori. To je sporazum o sukcesi. Nikakvim zakonom jednostrano članica koja je potpisala sporazum ne može mijenjati ono što je sporazumom utvrđeno.
Odlaganje primjene sporazuma o sukcesiji, podlači Pavlović, nije samo štetno za vlasnike, već i za Srbiju, zato što su radnici tih preduzeća ostali bez vlasnika koji bi im plaćao doprinose, plaćao porez državi i vodio računa imovini koja danas uglavnom propada ili je predmet tajkunske privatizacije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski ministar prosvjete Željko Jovanović poslao je na adresu srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića paket udžbenika povijesti u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Mikolić je naime kazao kako se u hrvatskim udžbenicima Srbe naziva četnicima i agresorima, što je Jovanovića jako iznerviralo. Slušajte priču Enisa Zebića.
Povrijeđen izjavom srpskog predsjednika Nikolića, koji je kazao kako mu smeta što se u hrvatskim udžbenicima povijesti Srbe naziva četnicima i agresorima, ministar znanosti, prosvjete i sporta u hrvatskoj vladi Željko Jovanović poslao mu je hitnom poštom paket od 17 udžbenika povijesti.
Snaga argumenta puno jača od argumenta sile. Kada sam čuo neistinu i laži u izjavi predsjednika Nikolića, istog časa sam sa svojim suradnicima dogovorio se da ćemo poslati sve udžbenike povijesti koji su u primjeni u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj, da mu pokažemo da naši učenici uče na opet argumentima činjenice, argumentima istine.
Neka se i sam uvjeri da u njima nema nikakvog politiziranja, poručuje ministar Jovanović. Obrazovanje, znanost i sport moraju biti most između svih država u regiji i zato sam mu te udžbenike poslao da se uvjeri kako je bio u krivu, kazao je. On je dodao i da očekuje da se predsjednik Nikolić ispriča, ali da očekuje da i u srpskim udžbenicima djeca uče na temelju činjenica, a ne na temelju izmišljotina. Riječ o udžbenicima 4 hrvatska izdavača za osnove i srednje škole u kojima se obrađuje razdoblje Drugog svjetskog rata i rata u Hrvatskoj 90-ih. Drugi paket sa udžbenicima povijesti poslan je Jovanovićevom kolegi i prezimenjaku, ministru prosvjete u vladi Srbije Tomislavu Jovanoviću. Udžbenici povijesti bili su u 90-ima bolna točka hrvatskog obrazovnog sustava, ali pomaci nabolje su opće priznati. Za naš radio govori profesorica didaktike nastave povijesti na studiju povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i sama autorica udžbenika, doktorica Snježana Koren.
Ja bih voljela čuti koje je to zapravo hrvatske udžbenike predsjednik Nikolić vidio i koje analize pročitao. Naime, problematika udžbenika je dugo vremena već pod lupom javnosti i ove stručne i znanstvene javnosti općenito. Hrvatski udžbenici su doživjeli jednu genezu i doista ono što danas imamo više se ne može usporediti s onim što je bilo recimo neposredno poslije rata. Ja se toplo nadam da i sa srpskim udžbenicima ista stvar. Naime, ja čak i kod njih vidim jednu genezu, ajde recimo u nekom pozitivnom smjeru, ali mislim da još nisu dosegli onu razinu koju ima jedan dio hrvatskih udžbenika.
U Hrvatskoj je praksa da nastavnici i profesori biraju između više ponuđenih udžbenika, podsjeća profesorica Koren.
Imajući na pameti ovo što je rekao Nikolić, ja ne bih rekla da se igdje izravno ovako etiketiraju Srbi u Hrvatskoj. U nekim udžbenicima ima doduše indirektnih naznaka, da? Ali to je, ja bih ipak rekla, manjina, da? Problem je što su oni zapravo rađeni u suradnji s nekim drugim institucijama koje financira država, poput Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. A s druge strane, čovjek bi se točno pitao zašto Nikolić onda smeta taj naziv četnici kad Srbija rehabilitira četništvo.
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta u hrvatskoj vladi Željko Jovanović nije sklon ništa odšutjeti. Kao opozicionar bio je jedan od najžešćih u kritici HDZ-ovog kriminala, pa se čak špekuliralo da će nakon izborne pobjede socijaldemokrata postati ministar policije. U 2 godine mandata uspio se debelo zakvačiti sa kontroverznim nogometnim menadžerom Zdravkom Mamićem oko kriminala u nogometu i sa Katoličkom crkvom oko zdravstvenog odgoja sa elementima seksualnog odgoja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
5 mjeseci nakon što je podnio neopoziv u ostavku, sada već bivši ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo, profesor dr. Damir Marjanović dobio je otkaz. Kažu da je počinio težu povredu radnog odnosa. Zbog čega je odlučio otići, te da li će se kroz novu političku struju, kojoj se nedavno pridružio, vratiti aktivnom bavljenju politikom, pokušavala je doznati Selma Boračić.
Gospodine Marjanoviću, konačno dobili ste otkaz, razriješeni ste dužnosti ministra obrazovanja i nauke kantona Sarajeva. Jeste li konačno zadovoljni?
Pa čudo bi malo zvučalo da kada čovjek dobije otkaz da kaže da je zadovoljan, ali u krajnjem slučaju da li sam postigao ono što sam htio, jer sam postigao sam ono što sam htio. Mi Bosanci i Hercegovci smo tako da ne mogu stvari jednostavno da idu nekim uobičajenim putem, pa mene ni ovo nije pretjerano iznenadilo, malo me je začaralo, no bože moj, u krajnjem slučaju svakako na neki način ulazi u politiku, misli da će stvari ići glatko uvijek po njegovom, onda je definitivno ušao u pogrešno područje. Da, završena je priča ta, ja sam nažalost morao da napravim težu povredu radne discipline da se sve to tako nekako desi, ali tako jeste kako jeste.
Zašto ste uopće odlučili otići?
stvar je vrlo jednostavna. Mnogi su govorili to neka politička priča, radi neki budući skupljanja poena i tako dalje. Ne, 21.5. desile su se demonstracije. Jedina stvar koju sam, jedina stvar koju sam ja sebi dao, da ću se povući sa pozicije sada kada moje kolege prosvjetni radnici izađu na ulice, i to se desilo. Jednostavno, u mojim očima, prema mojim pravilima, mojim uzusima, ja nisam u tom momentu ispunio očekivanja koje ministar mora da ispuni, ja sam otišao.
Uveli ste i neke nove predmete u osnovne škole.
Vi imate presudu Ustavnog suda koja je vrlo jasno rekla. Vi morate, osim vjeronauke, niko nije osporio vjeronauku u školama, to da znate, niko nije osporio na društvo, kulture i religija, ali je presuda Ustavnog suda rekla da se mora obezbijeti alternativni predmet koji nije ni sličan vjeronauci. Malo parafraziram, ali to tako zvuči. Mi smo onda iskoristili priliku, bio jedan jako dobar projekat asocijacije XY. Oni su htjeli da naprave predmet koji bi se kroz odjeljenske zajednice po par časova u toku godine realizirao. Mi smo rekli, ok, imate li mogućnost da napravite predmet koji će biti alternativni predmet, koji će ući kao izborni predmet. Ljudi su tako to dobro uradili. Nekih 6 zanimljivih oblasti od nutricionizma, inkluzije, tjelovježbe, reproduktivnog zdravlja, etičkih principa, sve, sva ponašanje u društvu, izazovi za mlade ljude, sve su to lijepo objedinili, napravo smo čak i udžbenik.
Pored predmeta da li životni stilovi, djeca od 6. razreda će učiti, imati šansu da uče i turski jezik. Vi ste, koliko se sjećam, obećali da kogod ponudi besplatno, da će to itekako dobiti podršku.
Nemojte samo misliti besplatno. Dakle, moje mišljenje je vrlo jednostavno. Bogat si onoliko koliko jezika govoriš. Pa sam se ja čak i našalio, između ostaloga, mi u Bosni i Hercegovini smo po rođenju jako bogati, jer po Ustavu govorimo barem 3 jezika. Trenutno se u školama a kantona Sarajevo uči engleski kao prvi strani jezik, imate izbor drugoga stranog jezika. Najčešće se taj izbor i ne svodi na izbor, nego koliko škola može da ponude, opticaju su francuski, njemački i arapski. To je bila trenutna situacija. Svaki od tih drugih jezika je uveden neki način kroz neki projekat. Predstavnici Turske ambasade i Turskog centra, kulturnog centra u Remci, su došli sa jednim zanimljivim projektom gdje bi voljeli na neki način da prezentiraju turski jezik i da vide opciju da se uvede kao drugi jezik, s tim što kad kažem drugi, znate, zanimljivo to je spolo. Kad pročitate uveden turski kao drugi jezik, ispada engleski, pa turski, pa svi ostali. Ne, nego kao drugi alternativni jezik, dijete može birati turski.
Da li i koliko zaista pojedinac može nešto pozitivno uraditi, pomjeriti neke stvari s mrtve tačke u situaciji kakva je, evo, u ovom kantonu, bar već 20 godina nekako zacementira?
Kratko, jasno, može. Ja moram priznati da ja nisam nikakva otpora imao unutar vlade, to da znate. Mnogi bi voljeli da čuju da sad ja skočim i na svoje bivše kolege govorim da su loši. Onoga momenta kada sam ja se osjetio iznevjeren u toj suradnji, u nekim osnovnim principima, ja sam i napustio taj tim.
Kao nestranački čovjek, imenovani ste, a potom i razriješeni ministarske funkcije. Odnedavno ste član nove političke partije u Bosni i Hercegovini, Demokratska fronta. Kakva su očekivanja i da li ćete možda kroz tu partiju opet tražiti se negdje u sferi obrazu?
Jeste, kao nestranački čovjek sam imenovan. Damir Marjanović ušao u vladu kao Damir Marjanović, izašao je kao Damir Marjanović iz vlade. Htjeli to neko priznati ili ne, tako jeste kako jeste. Demokratska fronta je jedna nova snaga, jedna nova prilika, jedan novi moment, jedan novi, nadam se, samo za kratki početak pokreta u budućnosti, jedna ozbiljna partija u kojoj sam ja osjetio jedno fino pozitivno okruženje po principu da stručnjacima prepuštamo da rade stručne stvari.
Hvala vam veliko.
Hvala vam na pitanju.
Kriza i komercijalizacija javnog prostora ne zaobilazi ni izdavaštvo, pa je tako na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu najzastupljenija beletristika prilagođena svačijem džepu. Nekomercijalni izdavači nemaju mnogo interesa da izlažu, a slično je i sa onima koji dolaze iz zemalja regije. Iva Martinović primjećuje da su se posjetitelji za ove dane financijski pripremali mjesecima unaprijed, a mišljenja o ponudi su podijeljena.
Već po otvaranju štandove na Beogradskom sajmu knjiga obilaze brojni posetioci. Gužva je kao i svake godine velika. Je li više onih koji samo razgledaju ili će i kupiti po koju knjigu?
Ja sam svestan da je jako teško izdvajati bukvalno iz džepa od onoga što je namenjeno za hranu. Ali ja sam zaljubljenik u književnost, tako da.
Znate šta, sam prijatno iznenađena cenom ove knjige koju sam kupila. Volela bih da budu na tom nivou.
Bili smo na galeriji na antikvarnim knjigama.
stvareš za ovaj događaj?
Svake godine.
Da nisam iz Beograda, morala sam da platim put iz Sarajeva, ali nije baš neki izbor. Malo je beletristika zauzela svoje mjesto u književnosti danas.
Među onima koji nisu zadovoljni ponudom Međunarodnog sajma knjiga je i pisac Zoran Živković.
Što znači da sam ili ja konzervativnog ukusa ili nema stvarno dobrih knjiga.
Da li je izdavaštvo
krizi? Jest. Zato što se pre svega strašno malo čita. 2011. je ovde zabeležena rekordna poseta u istoriji sajma. Bilo je 225.000 posetilaca, računajući one što pojedu samo pljeskavicu i čak i ne kroče u nijednu halu. Podsjetit ću vas da je to manje od 3% populacije u Srbiji.
Sa štanda izdavačke kuće Rende atmosferu na sajmu posmatra i pisac Marko Vidojković.
Vidim da su tu uvek onako neke neverovatne face koje samo na Beogradskom sajmu knjiga mogu da se ukače. Počeo od onih koji prodaju i objavljuju knjige pa do kupaca.
Veliki deo prostora na sajmu zauzimaju štandovi sa beletristikom i novim zvezdama srpske proze. Broj knjiga posvećenih Kosovu ove godine čini se veći nego prethodnih. Svoj štand u prisustvu premijera Dačića i patrijarha Irineja otvorila i kancelarija za Kosovo vlade Srbije.
Nema opstanka srpske ideje i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ukoliko Srbija ne bude jaka.
Nekoliko metara dalje, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport promovisao je štand Info centra Unije. I baš poput konfuzije srpske politike i ponuda sajma knjiga, u takvom odnosu najugroženiji i gotovo bez interesa da svoje izdanje izlažu ostaju nekomercijalni izdavači.
Nije problem sajam. Na sajam će ljudi uvek doći i na sajmu će uvek biti prometa. Problem je onih ostalih 357 dana godišnje.
Kaže nam Ivan Bevc iz izdavačke kuće Buka koja okuplja i regionalne autore.
Problem je u nedostatku ozbiljne knjižarske mreže. Problem je umiranje nezavisnih knjižara. Problem je u kontinuiranom odsustvu bilo kakve pomoći države. Podrška kvalitetnom izdavaštvu praktično i ne postoji. Tako da svi imamo nekako osjećaj da smo pušteni niz vodu.
Na slično ukazuje i Dejan Ilić iz fabrike knjiga.
Da imaš te apsurdne stvari. Imaš tu stvar da ljudi koji žive, koji se bave komercijalnim izdavaštvom, za istu cenu iznajmljuju prostor kao i recimo izdavači koji se ne bave komercijalnim izdavaštvom. I onda vidiš kako ti koji se bave komercijalnim izdavaštvom, zato što je njima cena sajma zapravo mala, se šire neograničeno i stiskuju ljude koji se knjigama bave iz nekih drugih razloga.
Upravo zato i suprotno komercijalizaciji sajma knjiga u isto vrijeme, ali na drugom mjestu u Beogradu svoje izdanje promoviše biblioteka 20. vijek. Ovaj alternativni ili kako ga više voli nazvati osnivač i urednik Ivan Čolović komplementarni međunarodni sajam već 6. godinu za redom u Centru za kulturnu dekontaminaciju okuplja brojnu publiku.
I to je onda milina videti. Ne mislim da radim nešto posebno, ali prosto računica je pokazala, a i iskustvo, da treba koristiti slogan koji je slogan ovog sajma, prostori slobode. Prostori slobode su i ti da ih napravite negde van jednog zajedničkog prostora. Naravno, tu će biti moji pisci iz Bosne, Slovenije, Hrvatske.
Pod krovom komercijalnog sajma knjiga sve je manji broj izdavača iz zemalja regiona. Njihovi štandovi smešteni su u bočnoj hali na koju posetioci nailaze tek po izlasku sa sajma. S obzirom na razlike u cenama, prinuđeni su da sume za potrebe srpskog tržišta spuštaju i do 70%. Ipak u Mladinskoj iz Ljubljane i Zagrebačkoj školskoj knjizi nadaju se uspehu.
Ima ljudi, ali navraćaju u talasima, uglavnom razgledaju.
Interesiraju se najprije za popuste, za cijenu knjige. Knjiga je sve teže dostupna jer je standard takav da može zadovoljiti vjerojatno samo ono najosnovnije, a već knjiga je već negdje nadogradnja, iako je mi svi smatramo da je ono osnova bez kojeg se ne može.
Uprkos krizi izdavaštva, autori iz regiona ostaju verni beogradskoj publici. Pa tako, kao i svake godine, na sajam dolaze Miljenko Jergović, Nenad Veličković, Ante Tomić. Manifestaciju prate i brojni forumi koji će se baviti različitim društveno-političkim pitanjima savremenog sveta. Za humor, kao jedinstven prostor slobode, zaduženi su Svetislava Basaru i Ildi Kolovaš, Viktor Ivančić i Nenad Veličković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.